Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 28 май күнгү бейшемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүүдө Орусиянын ортомчу болуу ниети айрым кыргыз эксперттеринин сынына кабылды. Коопсуздук комитетинин кызматкери менен Бишкек шаарынын вице-мери жайкын тургунду жырткычтык менен сабашкан деген маалымат чыкты. Иранда коронавируска чалдыккандардын көбүндө дем алуу органдары эмес, ашказаны жабыркап жатканы маалым болду. Алдыдагы эфирде ушул темалар сөз болот. Алгач кыска жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 74 адам жаңыдан катталды. Бул тууралуу 28 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Өткөн 24 сааттын ичинде 74 тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алган учур катталып жатат. Бишкек шаарында 11 учур, Ош шаарында 35 учур катталып атат, Ош областында 4, Чүй областында 1 учур, Нарын областында 13 учур. Россия Федерациясынан келген курсант арасынан дагы 10 учур.
Үсөнбаевтин маалыматына караганда элде жуктурп алгандардын 27 медицина кызматкерлери басымдуу бөлүгү Ош шаарында 15 кызматкер. Нарын облусунда 7, Бишкекте 5 медициналык кызматкер ооруга чалдыккан. Кыргызстан боюнча бир сутка ичинде 23 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 28 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1594 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду, 1066 оору жан адам айыгып кетти. 28 майга карата өлкөдөгү стационарларда 512 бейтап бар, 6 киши жандандыруу бөлүмүндө 12 адам ооруп алды. Коронавирусту байланыш аркылуу жуктургандардын саны өсүүдө. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн билдиргенине караганда, вирустун симптомдору менен медициналык мекемелерге кайрылган айрым жарандар вирусту кайдан, кимден, кандай жол менен жуктуруп алышканын билишпейт. Дарыгердин айтымында бул оорунун очогун аныктоого кыйынчылык жаратат. Коронавируска каршы республикалык ичкер штабтын 28 майдагы жыйынында биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов да вирустун ич ара жугуп жайылуусуна каршы чараларды күчөтүүнү тапшырды. Боронов обсервация, үй карантин эрежелери, санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоону талап кылды. Шалаакылык кылып оорунун жайылгандар жоопкерчиликке тартылат, кырдаал көзөмөлдөн чыкпашы керек. Биз оорунун күч алып кетүүсүнө жол бербөөгө тийишпиз. Жарандар өзүнүн жакындарынын коопсуздугу үчүн коомдук транспортто, эл көп чогулган жерлерде сөзсүз бетқап кийүүсү зарыл, деди Кубатбек Боронов. 28 майга карата Кыргызстанда жалпы 1594 адамдан коронавирус аныкталган болсо, анын ичинен 6% жашы 6га толо элек балдар. Тажикстанда Тоолу Бадахшан автоном облусунун бийлиги коронавирус пандемиясынан улам бул аймакка келип кетүүгө убактылуу чектөө киргизди. Облустук администрациянын маалымат катчысы Голип Ниятбеков Харокко мындан ары саламаттык сактоо жана облустук акимчиликтин кызматкерлери гана кире алат деп айтты. Буга да эле облустун башчысы Ядгор Файзов коронавирус жугузуп алып, Хароктогу ооруканалардын бирине жаткырылганы айтылды. Тоолу Бадахшанда канча адам COVID-19 кабылганы так белгисиз. Тажик өкмөтү буга байланыштуу маалымат бербей келет. Тажикстанда карантин чаралары жумшара элек, өлкө бийлиги узак убакыт бою өпкөнүн сезгендиктен вирус жугузуп алгандар бар экенин моюндабай келген. Дүйшөмбү 30 апрелде гана 15 учур катталганын маалымдаган. Тажикстанда расмий маалыматтарга караганда коронавирус жугузуп алгандардын саны 3000 ашты, илдеттен 46 бейтап көз жумду. Чеченистандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Орозо айт майрамын үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Бул тууралуу ал Инстаграмда жардамчысы Ахмет Дудаев менен маектешүүдө билдирди. Орозо айт майрамына чейин Рамзан Кадыровго коронавирус жугуп Москвада ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтар тараган. Коронавирус дүйнөдө миллиондон адамга жукту, 10 000 деген киши өлдү. Мен ооруганга акым жокпу? Адам эмесминби? Азыр мына кулаандан соомун, деди Кадыров. Өткөн аптада Интерфакс жана РИА Новости агенттиктери медициналык мекемелердеги булактарына таянып 43 жаштагы Кадыров Москвадагы клиникалардын биринде жатканын кабарлашкан. Соңку маалыматтарга караганда Чеченстанда COVID-19 илдети 1133 адамга жугуп, оорудан 13 адам каза болду. Бишкек Ош автожол дирекциясынын кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жол жана транспорт көзөмөлдөөдө коррупциялык схема ашкерленгенин бүгүн билдирди. Маалыматка ылайык болуу иш боюнча 3 кызматкер шектелди. Алар жол үчүн жана автотранспортторду көзөмөлдөө максатында алынган каражаттардын аз бөлүгүн гана мамлекетке берип, калганын сол капчыкка солоп келген деп айыпталууда. Мекеме тараткан маалыматта 2018 жылдын 1 декабрынан 2020 жылдын 1 мартка чейинки аралыкта Бишкек Ош жолундагы бир эле стационардык посттон мамлекеттик казынага 10 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени айтылат. Азыр министрликтеги аларды калкалап келген тараптар да иликтенип жатканы кошумчаланган. Транспорт жана жолдор министрлиги бул билдирүүгө комментарий бере элек. Кыргыз өкмөтү менен аралык финансылык уюмдардын ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык Кыргызстан сырттан 462 миллион доллар алат. Анын ичинен эл аралык валюта фондунан 2 баскыч менен болжолдуу 242 миллион долларын асыя акча келди. Бул акча республикалык бюджетти толтурууга багытталды. Азия өнүктүрүү банкынан 3 баскыч менен алынуучу акчанын суммасы 120 миллион доллар. Биринчи транш менен июнь айынын башында 50 миллион доллар келет, мунун жарымы гранттык негизде. Кийинки траншта дагы 50 миллион доллар келет. Жалпы 100 миллион доллар мамлекеттик бюджетти колдоого багытталат. Ал эми акыркы баскыч менен алынуучу 20 миллион доллар коронавируска каршы күрөш үчүн медициналык жабдуулар жана дары дармек алууга жумшалат. Дүйнөлүк банк инвестициялык COVID-19 боюнча ыкчам долбоор жана Кыргызстандагы табигый кырсыктарга туруштук берүүнү жакшыртуу долбоорлоруна 21 миллион 150 миң доллар бөлүп берет, мунун жарымы грант, теңи насыя. Ислам өнүктүрүү банкы дары дармек сатып алуу үчүн 15 миллион доллар насыя берет. Ал эми евро биримдик билим берүү программасын жүзөгө ашыруу үчүн 15 миллион 300 миң евро бөлүп берет. Ошондой эле стандарттештирүүгө байланыштуу иш чаралар үчүн 6 миллион, социалдык коргоо чөйрөсүнө 9 миллион 500 миң евро берилет. Жалпысынан евро биримдиктен Кыргызстанга берүүчү 33 миллион 880 миң доллары грант түрүндө берилет. Германия өнүктүрүү банкынан 30 миллион 352 жарым миң доллар өлчөмүндөгү каражаты азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында фермерлерди колдоого жумшалат. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленип жатат. Эгемендик алгандан берки убакта 28 май Кыргызстанда чек арачылардын күнү. Буга байланыштуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков чек арачыларды кесиптик майрам менен куттуктады. Ал чек ара кызматы мекенинин бекем калканы мамлекет аймагынын бүтүндүгүнүн жана кол тийбестигинин жарандардын коопсуздугунун кепилдиги бойдон кала берет деп куттуктады.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 73 сом 49 тыйын, 1 евро 80 сом 52 тыйын, 1 рубль 1 сом 03 тыйын, ал эми казак теңгеси 17 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Орусиянын ортомчу болуу ниети айрым кыргыз эксперттеринин сынына кабылды. Алар Москванын ортомчулук сунушун өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалап жатышат. Азырынча Кыргызстан, Тажикстан дагы Орусиянын билдирүүсүнө жооп бере элек. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун мындай билдирүүсү кыргыз тажик чек арасында жаңжал басылбай жаткан учурга туш келүүдө. Деги эле эки өлкө чек арасын тактоодо үчүнчү мамлекеттин ортомчулугу зарылбы? Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов айтып бермекчи. Ал азыр студиядабызда отурат. Токтосун, салам, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Белгилүү болгондой, 26 майда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлиги онлайн жыйынында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттердин суроолоруна жооп берген. Ошол жыйындан кийин анда Орусия кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу сүйлөшүүгө ортомчу болууга даяр экенин билдирген. Ал ушул тынчсыздануусун өнөктөш өлкө катары диалог жүргүзүүгө күч колдануудан алыс болууга чакырып, ушул диалог жүргүзүүгө анан өзүлөрүнүн ортомчулугун кызматын сунуш кылууга даяр экенин билдирген. Лавров Москва бул сунушун жыйын учурунда дагы билдиргенин кошумчалады. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Орусиянын башкы дипломатынын билдирүүсүнө комментарий бере элек. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин сайтында 26 майдагы так ушул уюмдун жыйынындагы маалымат жүрөт, бирок анда коопсуздук жөнүндө кеп болгону эле жазылган. Мекеменин баспасөз кызматкери Уланбек Дыйканбаев билдирүү болбой турганын баалымдады. Ал эми Тажикстандын расмий сайттарында дагы Лавровдун билдирүүсүнө байланыштуу маалымат жок. Өзүңүздөр билгендей, жаңылыктарда айтылгандай, Сооронбай Жээнбековду эле бүгүнкү чек ара кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, бирок анда ушул чек арадагы тактоо жана башка иштер боюнча дагы мындай маалымат айтылган жок. Мен эксперттердин пикирине токтолсом, Кыргызстандагы мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Москванын ушул Борбор Азиядагы эки өлкөнүн чек ара маселесине ортомчу болуу ниетин коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануу катары эле кабыл алышы керек экенин билдирди. Ал ушул чек араны тактоодо бирок сырткы күчтөрдүн аралашуусуна мындай жол берилбеши керек экенин так кес айтып жатат. Андан тышкары ушул башка да эксперттер аябай кескин сындап атышат, себеби бул өлкөнүн ишине кийлигиши жана ошондой эле Орусиянын ушул дүйнөлүк саясий абалда өзүнө упай топтоо Борбор Азиянын ишине кийлигишип, кала берсе алардын чек арасындагы чечип берүүгө даремети жете тургандыгын билдирүү катары эле мындай кабыл алышыбыз керек. Бирок эч кандай анын чек ара маселесине кийлигишпөөсү туура эмес дегендер дагы бар. Албетте, бул мен сөзүмдө айтып өткөндөй жанагы бир айдын ичинде 3 жолу чыр чатак болду. Анын биринде ушу ок атылып, эки тараптан тең жарадарлар бар экенин билдирип, эки тарап бири бирин айыптаган. Алардын бири мисалы оор аскер, ушу оор абалда азыркы күндө кыргыз аскери дарыланып жатат Бишкектин ооруканаларында. Деги эле ушул Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы 970 чакырым. Алар кыргыз тарап менен тажик тарап далай ирет расмий үстөл үстүндө отуруп сүйлөшкөнү менен чыр чатак эч качан басылбай, маал маалы менен суга жайыт жана ошондой эле башка бир маселелерде талаш чыгып келет. Кыргыз бийлигин сындагандар дагы көп, чек ара маселесин чече албайт деп ошол эле депутаттар, эксперттер. Ал эми бийлик ушу колунан келген аракетин кылып сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып келишет. Кала берсе мисалы 2019 жылы Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахман дагы сүйлөшүү жүргүзүп, алар ушул Тажикстандын аймагында кийин Чолпон атада да келип дагы сүйлөшүү жүргүзүлгөн, бирок негедир андан бери деле чек арадагы чыр басылбай келет. Ал эми Орусиянын ортомчулугун ушул эксперттердин көпчүлүгү так кесе айтып, ушул анын ички ишке кийлигиши жана ошондой эле үчүнчү өлкөнүн кайсы бир чек ара маселесин чечүү бул мындай кызыкчылыгы бар жана ошондой эле эч кандай туура эмес деп эсептешет да.
Рахмат Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Албетте, ал бул теманы дагы биздин кечки чыгарылыштарыбызда жана атайын сайтыбызда талдап бермекчи. Уктуруубузду улантабыз. Бул арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Чыңгыз Айманбаев менен Бишкек шаарынын вице мэри Алмаз Бакетаев Бишкек шаарында 87 жылы туулган Чыңгыз Молдокеев аттуу жаранды жырткычтык менен сабашкан деген маалымат чыкты. Бирок муну азырынча укук коргоо органдары расмий тактай элек. Окуянын чоо жайын кесиптешим Мирлан Кадыров иликтеп жатат. Пандемияга байланыштуу ал үйдө иштөөдө. Ошол себептен аны менен телефондон байланышмакчыбыз. Мирлан, саламатсызбы? Колуңузга тийген маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Саламатсызбы? Ушул жогоруда айтылып кеткен окуя тууралуу ушул жергиликтүү кыргыз тудей org чекит org деген маалымат сайты жазды. Бул маалыматта ошол окуя 26 майда ошол кечки саат 9:00 чамасында болгон экен. Ошол Чыңгыз Айманбаев менен ушу Бишкек шаарынын вице мэри Алмаз Бакетаевдар ошол мас абалында сөз болгон ошол Чыңгыз Молдокеевди сабашкандыгы тууралуу дагы ошол кеңири жазып, окуяны кеңири сүрөттөп бергендигин көрүүгө болот. Бирок ошол эле убакытта ошол бул окуядан жабыркады деген Чыңгыз Молдокеевдин жакындары ушул биз менен байланышка чыкты. Анткени ушул бул азыркы чыгып аткан маалыматтарда окуя бир тараптуу гана жазылып калгандыгын, бул жакта ошол Чыңгыз Айманбаев дагы күнөөлүү деп дагы өзлөрүнүн жүйөлөрүн келтирип жатат. Ал эми ушул Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуянын чоо жайын иликтеп жаткан экен. Азыр алар менен байланышканыбызда алар ошол маалымат кийинчерээк болоорун, ошол бул маалыматты азыр дагы да болсо такталып, ошол кимдер жоопкерчиликке тартыларын жана арызы ким болорун дагы тагыраак айтып беребиз деп айтышты. Ошол эле кезде биз улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын дагы маалымат кызматына чалып, ал менен дагы байланышууга аракет кылдык. Бирок азырынча бул аракетибизден дагы майнап чыга элек. Менде азырынча колумда тийген маалыматтар ушулар. Азаттыктын кечки берилеринде дагы окуянын чоо жайын иликтеп бергенге аракет кылабыз.
Албетте, рахмат. Биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров бизге телефондон байланышка чыкты. Буга чейин да ушул күч кызматтары же бийлик өкүлдөрүнүн кызматкерлери аралашкан чыр чатактар же ушул сыяктуу мушташтар болуп келгени маалым. Ал боюнча да биз талдап келгенбиз. Бул жөнүндө макаланы биздин кечки чыгарылыштарыбыздан жана Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 74 адам жаңы катталды. Жалпысынан 28 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1594 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду, 1066 бейтап айыгып чыкты. Коронавирусту байланыш аркылуу жуктургандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 28 майда билдирди. Тажикстанда тоолу Бадахшан автоном облусунун бийлиги коронавирус пандемиясынан улам бул аймакка келип кетүүгө убактылуу чектөө киргизди. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Ороза айт майрамын үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Ал буга чейин коронавирус илдетин жуктуруп алганы кабарланган болчу. Бишкек Ош автожол дирекциясынын кызматкерлери коррупцияга шектен алып кармалды. Кыргыз өкмөтү менен эл аралык финансылык уюмдардын ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык Кыргызстан сырттан 462 миллион доллар жардам алат. Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленип жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эмел аралык тема. Иранда коронавируска чалдыккандардын көбүндө дем алуу органдары эмес ашказаны жабыркап жатканы маалым болду. Мындай көрүнүш Кытай менен АКШда да байкалган. Окумуштуулар мындай болгон учурда коронавирус адамдын заң аркылуу да жайылышы мүмкүн деп кооптонуп турушат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Буга чейин илимпоздор COVID-19 өпкөнү сезгенткен илдет деп атап келишкен. Анткени менен соңку иликтөөлөр бул оору бир эле өпкөнү же дем алуу органдарын эмес ашказанды дагы жабыркатарын көрсөтүүдө. Тактап айтканда, коронавируска чалдыккандардын айрымдары буга чейин калыптанып калгандай жөтөлүп, дем ала албай, дене табы көтөрүлүп эмес, догдурга ашказаны ооруп кайрылышкан. Алар бир нече күн тынбай кусуп, ичтери өтүп, жүрөгү айланып, даам сезбей калышканын айтышкан. Ашказаны ооруп кайрылгандардан коронавирус чыккан учурлар Иранда көп катталып жатат. Жергиликтүү эпидемиолог Мухаммад Реза Махбубфардын айтымында коронавирус жуктуруп алгандардын кээ бирөөлөрүнүн дене табы көтөрүлгөн эмес же бир аз гана жогорулаган. Бирок алардын ашказаны ооруп туруп алган. Ал мындай көрүнүш COVID-19 менен ооругандардын расмий статистикасына таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтат. Анткени Иранда дем алуу органдары жабыркабаган оорулуулардан көп учурда коронавируска анализ алынбайт. Ирандын түндүгүндөгү Бабол шаары март айында коронавирустун очокторунун бирине айланган. Жергиликтүү медициналык университеттин окутуучусу гастроэнтеролог Саят Хасан Абеди ал аймакта дем алуу органдары жабыркаган бейтаптар аз экенин ырастайт. Анын айтымында караганда Баболдогу COVID-19 кабылгандардын 1/4 бөлүгүнүн ашказаны ооруп жатат. Абеди дем алуу органдары жабыркагандар коронавируска дароо текшерилип жатса, ашказаны ооругандардан анализ бир топтон кийин гана алынып жатканын айтат. Мындан улам бейтаптар туура эмес дарыланып, коронавирус тез жайылып кетиши мүмкүн деп кооптонот дарыгер. Кошмо Штаттарда коронавируска кабылган биринчи бейтап кусуп, эки күндөн бери үчөтүп жатканын жана ошондой эле дем ала албай жатканын айткан. Вирус ал бейтаптын заңында мурдунан жана тамагынан алган анализдерден дагы чыккан. Мурдараак жүргүзүлгөн иликтөөлөр коронавируска кабылгандардын 4% ашказаны оорурун аныктаса, кийинчерээк жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө бул көрсөткүч 10% чейин көтөрүлгөн. Ошондой эле иликтөөлөргө караганда COVID-19 чалдыккандардын жарымынын заңында коронавирус чыккан. Lancet медициналык журналында жарыяланган макалада иликтөөчүлөр COVID-19, дизентерия же полиомиелит сыяктуу гигиенаны сактабаган учурларда адамдын заңы аркылуу да жайылышы мүмкүн деген жыйынтыкка келишкен. Бирок заңда коронавирус канча убакыт сакталары белгисиз. Окумуштуулар муну эми гана иликтеп башташты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Пандемия шайлоолорду уюштуруунун жол жоболоруна да таасир этчүдөй болуп турат. Жакында Орусияда федералдык жана жергиликтүү шайлоодо, референдумдарда аралыктан добуш берүү тууралуу мыйзам кабыл алды. Ага чейин Польша парламентинин жогорку палатасы почта аркылуу добуш берүүнү жактырган. Сыягы аралыктан добуш берүү формасын башка өлкөлөрдө караштырышы ыктымал. Сыягы ошол эле маалда Түштүк Корея же Беларусьтай болуп пандемияга карабай добушканаларды ачууну тандагандар да бар. Почта же интернет аркылуу добуш берүүдө кандай бурмалоолорго же калпыстыктарга жол берилиши мүмкүн? Биздин суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Почта менен добуш берүүдө кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Ошол бурмаланат деген шайлоонун купуялуулугу канчалык сакталат?
Биринчиден бизде почта кандай иштейт? Кыргызстанда мисалы алгандачы, бүткүл жерге почта келбейт. Биринчиден, экинчиден Кыргызстандын чындыгын алсак, биздин ошол квартальный домкомдор мисалы ар бир жерде, ар бир үйдө кайсы пикирде киши шаярмышет да. Мисалы эми бизде мындай оппозициялуу маанайда же болсо кайсы саясий партия тартат, же болсо мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштейби, ошол тууралуу мисалы ошол эле квартальный домкомдордо маалымат дайыма бар. Анан кийин административдик ресурс колдонулганда дайыма ошолор маалыматын чогултуп келишет. Мисалы мурун ушундай да сөздөр айтылган болчу да, доматтар алар деген атайын ошол каршы пикирдеги же болбосо башка оппозициялык маанайдагы жарандар өзүнүн шайлоочуларынын тизмесинен таппай калат себеби деген ошол домком кварталдар аларды белгилеп коюшчу депчи. Анан азыр почта менен ошол кайра ыкма колдонуп кетиши мүмкүн да. Эгерде почта менен добуш берүүнү киргизсек, почтальондор бул деле мамлекеттик кызматкерлер туурабы, мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер болуп калат. Алар баары бир тилекке каршы мына биздин врачтар болобу, мугалимдер болобу, милиция кызматкерлери болобу дайыма ошол шайлоо өнөктүгүнө административдик ресурстун инструменти катары колдонуп келишкен да. Анан почтальондо ошол бирден бир инструмент болуп калат. Ал мисалы шайлоочуга келет, мисалы мен аршивде турам, анан барат дагы мага кирбей эле кетип калат. Барсам жок экен дейт, мен баарымды жогумду ким тастыктайт? Анын жанына кошуп берген адамдары мисалы тастыктап беребиби, аларга да ишенич жок. Андан сырткары мисалы мен макул, мага келди, берди добушумду, алып кетти, канчалык деңгээлде ошол чапталган конверт болобу, эгерде кагаз жүзүндө ашырсак добуш берүүнү, кайра ошол кагазды алмаштырып койгон болобу, болбойбу? Себеби дегенде кагаз жүзүндө добуш бергенде сөзсүз түрдө бюллетендерде номер жок болуш керек. Анткени ал ошол купуя сырдуулукту кепилдик берет да. Эгерде бюллетенде номерлер бар болсо, анда мисалы Абдрахматова 301-чи бюллетенди алган, буга добуш берди деген купуя сырдуулук бузулуп калатпайбы? Ошол себептен бюллетендер дайыма номери жок чыгат да. А бирок номери жок чыккан бюллетенди ошол эле почтальон алып ыргытып, мисалы анын ордуна башка эмет койсо, башка бюллетенди колдонуп койсо эмне болот? Мисалы ким аны далилдеп берет, тастыктап бере алат? Ошол себептен мен канчалык ушул Польшадагы немелерди саясатындагы болуп аткан иш чараларды байкоо жүргүзүп атам, алар ошого дагы нааразы болуп жатты. Почтальондорго мисалы алар мамлекеттик муниципалдык кызматкер болгондон кийин канчалык деңгээлде ушул биздин добуштарыбыз сакталышат, купуя сырдуулук сакталат, анан чындап эле өзүнүн ишин так аткарылышабы?
Атыр, эми интернет электрондук добуш берүү жөнүндө сөз кылсак, бул жерде албетте биринчи кезекте адистер кибер чабуул коркунучу жөнүндө айтышат. Дагы кандай коркунучтар бар болушу мүмкүн?
Почтаны мындай анча ишенбестик менен караганда, мен мисалы интернетке каалайбызбы каалабайбызбы бара бара баары бир өтө тургандай болуп калабыз окшойт да менин пикиримчечи. Анткени бул эми заманбап замандын чакырыгы болуп атат да. Анан Эстония мисалы ошол эле өткөн жылдары интернет аркылуу добуш берүүнү абдан ийгиликтүү, абдан мындай колдомдуу, анан элдин баарынын колдоосун алган шайлоо кыла алышты да мисалычы. Анткени алар Эстонияда жана айти кызматкерлерге, айти тармакка негизи чоң көңүл бурулуп, ошол шайлоо процессин, добуш берүү процессинде ар бир жаран, ар бир шайлоочу каалаган жеринен өзүнүн бир аспабынан, компьютер болобу же ноутбук же соткасынан болобу, кирип атайын өзүнүн кодун киргизип 2-3 текшерүүнү өтүп, анан кийин добуш берет. Анан добуш берүү процесси бүткөнгө чейин кайтадан кирип добушун өзгөрткөнгө даже үлгүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин албетте ошол хакердик чабуул болушу мүмкүн, анан кийин жеке маалымат боюнча, коопсуздук боюнча, анан кийин доош берүүнүн жыйынтыктары тууралуу канчалык коопсуздук боло алат деген дагы, бул эми ошол эле бүт мамлекеттерди бүтүн жүзүндө талкуулап аткан нерсе да. Өткөн жылы Москвада, мисалы, Москва шаарынын шаардык кеңешинин шайлоосу болгон, ошондо эксперименталдык кээ бир участкаларда дагы ошол онлайн добуш берүү болгон да. Анан 10 000 жакын шайлоочу катышса добуш берүүгө, ошолордун добуштарынын көп баардыгы бийлик тараптан көрсөтүлгөн талапкерлерге берилген экен да. Мисалычы, ошол интернет аркылуу добуш берүү көз карандысыз, ачык, так, коопсуздуу болгон жок деген пикир пайда болгон да.
Пандемия башталгандан бери шайлоону өткөрбөөнү, башка күнгө жылдырууну тандагандар болду. Мисалы, алыс кетпей эле кыргызстандагы жергиликтүү шайлоону айтсак болот, же Түштүк Кореядай болуп шайлоо өткөрүштү. Мисалы үчүн Беларусь 9 августка белгиленген добуш берүүнү өз маалында уюштурабыз деп жатат пандемияга карабай. Ушу коомдун саламаттыгы жөнүндө сөз кылганда, анан ушул демократиялык процесстер ортосунда тандоого туура келсе, ушунда кандай, эмне кылыш керек?
Эми Түштүк Корея эң мыкты кандайдыр бир тажрыйба көрсөттү шайлоо процесси боюнчачы. Билишимче, аларда добуш берүүдөн кийин пандемия кайрадан анчалык күчөгөн жок. Эми алар бир коопсуздук маселелерин абдан кылдаттык менен чечкенге аракет кылышканда, ошол эле социалдык аралыкты баардыгы жанагындай коопсуз кийимди кийишкен. Белоруссияда болсо эми эли бирди сүйлөп, эл башчысы башканы сүйлөп, эки башка пикирде болушпайбы, эки башка позициядачы? Негизи биздин алдыбыз ошол турбайбы, биз жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болмок, кээ бир жергиликтүү кеңештердин 12 апрелде. Биз да жылдырдык турабы, анткени жылдыруш боюнча мен да өзүм талап кылдым да, анткени канчалык деңгээлде биз ошол коопсуздук маселелерин, элдин саламат ден соолугун сактай алабыз чоң маселе болду да. Анан кийин азыр өкмөттүн пандемияга даярдыгы кандай экенин көрүп, чындап эле тура калыптырбыз деген ойдомун да менчи. Азыр биздин алдыбызда эки чоң суроо турат: парламенттик шайлоо, анан кийин ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосу улантуу да. А парламенттик шайлоо октябрда өтүш керек. Эгерде пандемиянын экинчи мөөнөтү башталса, мисалы, парламент шайлоону эмне кылабыз дегенде пикирлери, анан бизге мисалы ошол Польшанын үлгүсүн алабызбы же эмне кылабыз дегенде талкуу болуп атат. Анан бир нерсе, бул конституция боюнча биздин парламент, президент мыйзам чегинде өзүнүн мөөнөтүндө алмашып туруш керек деген принцип бар да. Бийлик сөзсүз түрдө алмашып туруш керек. Анан кийин азыр биз пандемияга шылтап, мисалы, парламенттик шайлоону белгисиз мөөнөттөргө жылдырсак, канчалык деңгээлде бул ошол конституцияда көрсөтүлгөн талапка ылайык келет? Парламенттик шайлоо жылсын деген сөз башталса, эл ошол өзүнүн коопсуздугун, ден соолугун ойлобой эле тезирээк ушундай сапаттагы парламенттен кутулганга аракет кылышат да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Айнура Жекши кызы узатты.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайдаланган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт, 1 метрде жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөргөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкага бар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Жарым саат бою Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын уктуңуз. Бул берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. үн режиссердук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин кечки уктурууларыбыздан эми күндүн окуяларынын өнүгүшүн кененирээк уга аласыз. Саламатта калыңыз.